Не треба було б їм робити.
Якщо так. Він програє.
А хто ж тоді застосує санкції, якщо він програє, запитує пан Хмелько?
Ну, ви знаєте, що середня ланка чиновників у нас така, що яка була і при Радянському Союзі, вже прожила двох президентів, і тому вони десь сподіваються, що це їх не торкнеться. Хоча те, що зараз будь-якому, хто б з основних кандидатів не виграв, це буде інший президент, який проведе інших людей. І тому ті гарантії, які зараз дає керівництво своїм чиновникам, вони не завжди спрацюють, хто б не виграв.
Ясно. Я хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода». Наша тема сьогодні – 40 днів до президентських виборів, змагання рейтингів і технологій триває. З нами сьогодні прес-секретар Комітету виборців України Олександр Черненко і доктор філософських наук, професор Києво-Могилянської академії, президент Київського міжнародного інституту соціології Валерій Хмелько. Ми продовжуємо нашу передачу і запрошуємо наших слухачів долучитися з вашими запитаннями. Нашим гостям наш телефон у Києві 490-2905. 490-2905. Пане Черненко, одна справа, яка була порушена сьогодні головою вашого комітету, паном Поповим, це, власне, спосіб збирання підписів. Чи пана Черненка немає? Чую короткі гудки. Значить, пана Черненка нема. Так, я наші техніки постараються знову відновити зв'язок з паном Черненком, а тим часом ми будемо говорити з паном Хмельком. Пане Хмелько, ось пан Черненко порушив проблему адмінресурсу, його зловживання і тому подібне. Чи є якісь соціологічні опитування з цього приводу? Тобто, чи виборець свідомий, наскільки це зловживання розповсюджене, і це якось впливає на нього, на його вибір, на його підхід до президентських виборів?
Ну, крім прямих запитань стосовно цього, я б хотів звернути увагу на один такий соціологічний експеримент з опитуваннями по питанню, яке часто використовується саме для того, щоб створити певний імідж кандидату від влади. Угу. Я маю на увазі питання, яке задають і яке правильно збирають дані і потім подають в засобах масової інформації. Як ви вважаєте, хто стане наступним президентом? Так. І якщо ви бачили, то в більшості за те, що президентом стане Віктор Янукович, більше відсотків, ніж за те, що стане Ющенко. І от для того, щоб подивитися, а чому люди так думають, тому що запитання про те, а чому ж ви так думаєте, так, я не бачив ще в опитуваннях.
Я собі занотувала таке запитання до вас. Багато хто каже, я за Ющенка, але я знаю, що переможе Янукович. І що це значить, власне? Чому так це от, переконання одне? Тобто хочеться чогось, хочеться одну річ, але переконані, що буде щось інше.
Ні, тут мова йде не про переконання. Давайте я все-таки вам доскажу, що ж ми запитали і що ми отримали. Угу. Значить, просто запитують і не кажуть, при яких умовах. Да? Але ми прийшли до висновку, що, мабуть, певні умови тут маються на увазі. Тому ми запитали, якщо до виборів у кандидатів залишаться ті умови доступу до телебачення і радіо, а це один з адмінресурсів наших умовах, які будуть досі, тоді хто набере найбільше голосів? І тоді сказали, що Віктор Янукович, якщо такі умови, які є зараз, 31%, а Ющенко 23%. Тоді ми поставили друге запитання. А за умови однакових можливостей для всіх кандидатів користуватися телебаченням і радіо, хто набере найбільше голосів? І тоді результат став протилежним. Тільки 23% сказали, що Янукович, а 29% опитаних сказали, що Ющенко. Це один із прикладів.
А як це можна розтлумачити тоді?
Це можна розтлумачити, що люди розуміють, що ті умови, в яких ведуть боротьбу зараз за перемогу кандидати, вони не є рівними для них. І це тільки один приклад. Я думаю, що коли люди взагалі називають це, то вони мають на увазі навіть не тільки як мають можливість доносити свої ідеї до виборців обидва кандидати, але і те, як і буде рахуватися це, як будуть вести собі виборчі комісії, таке інше. Але це, я думаю, проблема для окремого опитування, і я сподіваюся, що ми зможемо це зробити.
Хто у вас буває найбільшими замовниками? Головні претенденти на посаду президента? Чи це радше інститути, чи це якісь групи підтримки?
Коли ви задаєте це запитання...
Чи це конфіденційна інформація?
Коли ви задаєте це запитання, то я відчуваю, що ви не знайомі з міжнародними стандартами. Я маю на увазі Європейський Союз, Асоціація опитування і Всесвітній. Vapor and... ІСОМАР. Справа в тому, що ті, хто проводять опитування на замовлення, не мають права називати своїх замовників. Тільки замовники мають право називати тих, хто проводить опитування.
Я це запитую навмисне, бо за останні кілька тижнів, зокрема, в електронних засобах масової інформації були оприлюднені різні результати опитування, і почалася полеміка, що ага, а це замовлення тих у тих, а це замовлення тих у тих.
Так, такі розмови є, і я вам скажу, що у нас є замовники з різних боків, але є і ті опитування, які ми проводимо за власний кошт. І ці результати ми теж оприлюднюємо, але коли ми їх оприлюднюємо, все рівно ті, хто є нашими конкурентами, вони, ну, не найкращі конкуренти, скажімо так, ті, хто, ну, хотіли бути реальними конкурентами, то вони починають говорити, що це теж на замовлення зроблено.
Так.
А справа в тому, що за останні 6 місяців спостерігається певне коливання рейтингів. Особливо у пана Януковича.
Постійне коливання?
Ні. Значить, у Ющенка було зафіксовано спад тільки всередині квітня, потім він знову вирівнявся і зберігався на рівні по відношенню до всіх опитаних приблизно 37%, і за останні тижні почав зростати. Зараз він вже не менше 40% має. Але це тільки за останні тижні. А так він був досить сталим. А от що стосується рейтингу Януковича, то він то піднімається до рівня декілька відсотків менше, ніж у Ющенка. Двічі таке було, в середині квітня і на межі липня і серпня.
А чим це зумовлено, на вашу думку? Вже не як соціолог, але просто як учасник політичного процесу в Україні.
Да. А я закінчу фразу і відповім на ваше запитання. А потім опускається знову. І діапазон цих коливань, якщо у Ющенка це 2% за 6 місяців плюс-мінус,
то в Януковича?
11%.
Це досить великий.
Так, коливання досить помітні. Тобто він робить якісь вдалі ходи з точки зору впливу на думку.
І на це є реакція.
І є реакція позитивна, або робить невдалі ходи, або не робить взагалі ніяких ходів в ситуації, коли це необхідно, і теж втрачає. Тобто тут політолог міг би дати вам більш детальний аналіз. Якщо ви пригадаєте...
Я не політолог, але відповідь так напрошується.
Але найбільший оцей, найбільша зміна, найбільше зближення, яке відбулося всередині квітня, я би вам нагадав, що перед тим було два таких помітних аргументи для того, щоб змінити думку. Один – це ставлення обох політичних сил до створення ЄЕП, і другий – це ставлення обох політичних сил до рішення Ради з радіо і телебачення припинити передачі російською мовою.
Так.
І про протилежні дії і оцінки з обох боків, вони сприяли підвищенню рейтингу Януковича і зменшенню рейтингу Ющенка через те, що в нас більшість тих регіонів, які зреагували, там російськомовне населення.
Так, на жаль. І... вибачаюсь перед нашим слухачем з Києва, який трошки чекав, дядько Сем з Києва в ефірі.
Вдячний, доброго здоров'я.
Добрий вечір.
Брати і сестри українські. Всі бачили прес-конференцію Базіва. Всі знають, які трагічні дні переживає Україна. Скажіть мені, мене не вразило це його відповідь, хай коштує спочатку Зінченка, а потім Заю. Мене вразила реакція в залі. Цей регіт. Люди добрі, що з нами відбувається? Скажіть мені, будь ласка, чи вплине оце лице влади, котре було продемонстровано, на нашу свідомість, на нашу, чи вплине воно на рейтинги? люди, давайте ставати людьми. Дякую вам за увагу.
Дякуємо. Отже, пане Хмелько, ви, напевно, теж спостерігаєте за подіями і бачите цю ситуацію, яка розгорнулася навколо Віктора Ющенка, спроби його отруїти, і що він явно нездорова людина, і є проблеми.
Не просто нездорова, але людина в дуже тяжкому стані.
Так, в дуже тяжкому стані, і ми багато з нас чули цинічні різні відповіді і заяви з цього приводу. Дехто вже вибачився, як ми чули сьогодні в новинах, пан Гавриш і так далі. Так що, і це такі речі. Ось ви говорите, що рейтинг піднімається після певних подій, падає після інших. Як це може вплинути на взагалі на розклад карт у цій президентській передвиборчій кампанії?
Це буде залежати від того, наскільки з довірою поставляться люди, тобто наскільки вдасться донести до загалу виборчого, до більшості виборців, те, що відбувалося тоді. Це буде залежати від того, як комісія, яка створена в Верховній Раді, зможе це подати і показати більшості виборців. Я думаю, що якщо їй вдасться подати і показати так, як сьогодні пан Ющенко показав в Верховній Раді, п'ятий канал це передавав, то ті, хто коливаються, за кого
мали сумніви,
голосувати, да, то по-людськи, я думаю, що вони підтримують Віктора Ющенка. Але як буде сформувати громадську думку, засоби масової інформації, які мають доступ до більшості, ви розумієте, мова йде про такі канали, які приймають більшість телеглядачів в Україні. Я не можу передбачити, тому що тут в тій боротьбі можуть застосовувати різні методи. І ми перед виборами парламентськими бачили такі засоби, які, ну, здавалося, неможливо застосовувати, але вони застосовувалися.
Давайте тоді підійдемо до цієї проблематики задніми дверима, так би мовити. Бо цей, хто представляє інформацію, це... Ну, це позиція сили, і ви орудуєте, ну, інформацією і великою силою, бо впливаєте на свідомість населення. Чи проводите ви у вашому інституті, напевно проводите, опитування про це, дослідження про це, яким засобам масової інформації довіряють?
Так, ми проводимо такі опитування, і я можу сказати, що... довіра до владних засобів
висока?
Дуже низька.
Низька.
Так.
А кому довіряють? Чи є хтось, хто вирізняється якоюсь специфічною спеціальною довірою?
Для того, щоб їх порівняти, треба брати відношення від тих, хто довіряє, до тих, хто має можливість слухати.
Так.
Якщо брати в такому співвідношенні, то дійсно... єдиний канал, який представляє, він все-таки користується оцією розрахованою на відсоток тих, хто має можливість дивитися і слухати, більшу довіру.
Так
само, як і ті, ну, скажімо, тільки одна західна радіостанція зараз має на FM вихід на більшість голосів. Я маю на увазі на радіо «Ера» BBC. І воно користується високою довірою.
У нас залишається півтора хвилини, і Микола з Донбасу має останнє слово. Будь ласка, ваше запитання. Прошу.
Алло, добрий вечір, добрий. Панство. Вибачаюсь, в мене економічне запитання, якщо дозволите.
Ну, в нас соціолог.
Якщо ви читали брошурку Януковича «Загадки», яка вийшла 1,2 мільйона екземплярів, які розповжують в усіх палатках я, то там на 6-й сторінці записано, що на території Донбасу, Донецька, Донецької Донбасу проживає 4,7 мільйони населення, так?
Так.
Це скільки виборців.
І що це 11% населення.
Це 11% України там стоїть. 11%. Тобто на Україні зараз 42 мільйона. А де діли 10 мільйонів населення? Дякую. Я хочу закінчити словами, якими зустрічали...
Пане Миколо, пробачте, я вас мушу перервати, бо є 10 секунд вам сказати якесь слово і 2 секунди попрощатися.
Не дайте зробити з України Уркраїну.
Так, отже, бачите, шановні слухачі, пане Хмелько, люди хвилюються, на жаль, не знаю, чи ви хочете сказати два слова, бо справді час летить, але це не запитання до соціолога і так. Соціологічної служби. І, так що, пробачте, пане Миколо, мені здається, треба написати листа до видавців і до автора цієї книжки. На цьому ми завершуємо вечірню «Свободу». Дякуємо нашим гостям Олександрові Черненку і Валерію Хмелько. Слухайте «Свободу» і шануймося.
На хвилях Української служби радіо «Свобода» ви слухаєте передачу «Права людини. Українська реальність». У київській студії перед мікрофоном Надія Шерстюк, за режисерським пультом Вадим Журба. Вітаємо вас, шановні слухачі! Сьогодні у програмі такі теми. Київська компанія «Воля Кабель» і Генпрокуратура України – друга частина конфлікту. Селяни з Київщини вимагають справедливого розпаювання землі. Жінка після в'язниці. Що далі? Проєкт громадської організації «Жіночий консорціум». В минулій програмі ви слухали першу частину матеріалу Володимира Бойка про те, як керівники найбільшого київського оператора телемереж компанія «Воля Кабель» відмовилися виконувати вимогу прокуратури транслювати передачі донецького телеканалу «Київська Русь», який, за повідомленнями преси, належить Генеральному прокурору України Геннадію Васильєву. І що з того вийшло? Слово Володимиру Бойку. Друга частина його матеріалу.
На рішення господарського суду, яким були визнані безпідставними всі претензії прокуратури до компанії «Воля Кабель», Генеральній прокуратурі просто не звернули уваги. Кримінальну справу по обвинуваченню керівництва компанії в безліцензійній діяльності не тільки не закрили, але навіть передали до суду. В прокуратурі порушили ще одну кримінальну справу, на цей раз по обвинуваченню в поширенні порнографії. Приводом стала та обставина, що «Воля Кабель» на замовлення абонентів надає можливість перегляду іноземних каналів, що входять у пакет під назвою «Дорослий». Для пошуку доказів поширення порнографії в приміщеннях «Воля Кабель» було проведено кілька обшуків, розповідає заступник директора компанії «Воля Кабель» Костянтин Грицак.
Почалися візити до наших офісів представників управління по боротьбі з економічною злочинністю. Вони відшукували якусь документацію. Коли вони з'являлися до цих офісів, ніяких документів у них пред'явлено не було. Коли викликали міліцію, то вони, як правило, від'їжджали з цих офісів.
Але нічого крамольного під час обшуків знайти не вдалося, оскільки ніяких програм «Воля Кабель» не виробляє і не транслює, а лише надає своїм абонентам можливість користуватися супутниковим приймальним обладнанням. Тоді працівники прокуратури просто вилучили частину обладнання та наклали арешт на майно компанії, пригадує керівник прес-служби компанії «Воля Кабель» Олег Пашкевич.
Вони були переконані, що порнографія – це ми беремо касети з порнопродукцією, вставляємо їх в відеомагнітофон і таким чином транслюємо цей лівак для абонентів. Коли вони знали, що в нас трансляція йде через супутник, що в нас світові ліцензійні канали, то вони були здивовані, тому що завдання було так – прийти набрати гору касет з порнохою – це і є доказ. Коли вони знали, що це зовсім все значно серйозніше, було якась певна паніка, ну, ми потім переорієнтувалися, і все рівно порнографія, значить, все рівно треба щось шукати і знаходити.
Врешті-решт прокуратурі вирішили вдатися до крайніх заходів. Директор компанії Сергій Бойка та його заступник Валерій Салямов були арештовані і провели 7 днів в ізоляторі тимчасового тримання, звідкіля їх було переведено до Лук'янівського СІЗО номер 13. Але суд знову став на бік «Воля Кабель» та визнав арешти керівників незаконним. Бойко і Салямов були звільнені з-під варти, але прокуратура не тільки не визнала свої поразки, а навіть направила письмовий припис з вимогою розпочати трансляцію передач каналу «Київська Русь». Сергій Бойко знову відмовився виконувати припис прокуратури, після чого на нього знову надягнули наручники та вдруге відправили до ізолятора тимчасового тримання. На цей раз разом з головним бухгалтером компанії. Повторне затримання директора «Волі Кабель» викликало громадське обурення, а народний депутат Микола Томенко публічно звернувся до Генерального прокурора України Геннадія Васильєва з закликом припинити використовувати своє посадове становище з метою забезпечення власного бізнесу. У відповідь Васильєв поширив заяву, який фактично визнав свою причетність до телеканалу «Київська Русь» і навіть оголосив, що пишається такою причетністю. Ситуація, коли керівник головного наглядового органу публічно визнає те, що у вільний від державної служби час він переймається бізнес-діяльністю, є унікальною для цивілізованого світу. Тим не менш, жодних наслідків для Генерального прокурора України його заява не мала. Переслідування норовливої компанії, яка не виконує приписів прокуратури, наразі продовжується. Володимир Бойко для Радіо Свобода.
Відповідно до перехідних положень Земельного кодексу України, з 1 січня наступного року земля стає товаром. Її можна буде купувати і продавати. Втім, фінансову привабливість землі усвідомили ще задовго до 1 січня 2005 року. І про це, зокрема, засвідчують проблеми і конфлікти із розпаюванням землі. Один із них виник в селі Дем'янці Переяслав Хмельницького району Київської області. Тему досліджував Микола Закалюжний.
Мешканці села Дем'янці, що на Київщині, більше 2 тижнів, починаючи з 26 серпня, провадили цілодобову акцію протесту біля адміністрації президента України, вимагаючи задоволення свого права на отримання земельного паю. Серед тих, хто домагається свого, і колишні працівники КСП, чиї права на земельну частку пай визнані рішенням суду. Говорить один із учасників акції протесту, фермер Петро Губар.
Ще в 2003 році, в зв'язку із багатьма судовими позовами громадян, приїхав Хмельницький міськрайонний суд. Виніс рішення відмінити попередню розпайовку і розпаювати землю чесно по-новому. Рішення суду є, а по сьогоднішній день ще нічого не зроблено. Судвиконавці поки не вмішуються. Керівник СПП агрофірма «Альта» Григоренко один всьому мішає. Він сказав, перепаювання ніякого не буде. І близько 80 чоловік остається без землі.
Щоправда, директор агрофірми «Альта» Василь Григоренко подібне звинувачення відкидає.
Рішенням суду зобов'язана сільська рада. І ніякому випадку ні Григоренко, ні директор агрофірми «Альта». Сільська рада рішає це питання, виносить на збори пайщиків, а пайщики рішили не перепаювати землю. І за 800 пайщиків 453 пайщики так рішили.
Відповідно до статті 12 Земельного кодексу України, розпорядження землями сільських рад належить до повноважень сільської ради. А за словами Петра Губаря, до несправедливого розпаювання землі причетні якраз депутати сільради, які є підлеглими Василя Григоренка, і яким було висловлено недовіру на сході села. Як наголошують учасники акції протесту, Григоренка підтримує місцева влада і дивиться на усі порушення крізь пальці. Зате в полі зору перебувають учасники акції протесту. На них та на членів їхніх родин чиниться шалений тиск, стверджують селяни. Самого Петра Губаря місцеві податківці мало не вивезли від приміщення адміністрації президента.
Посилились угрози, тиск податкової. Вони приїхали до адміністрації президента сюди, на те місто, де проходила акція. І давайте поїхали, давайте нам всю документацію. Ми будемо проводити у вас перевірку господарства. Говорю, така бумагу якусь ви привезли, хто вас посилав, на які підстави, є у мене порушення десь зафіксовані чи що. Я говорю, справно, всі податки плачу. Значить, є у нас указання, ваше господарство провірить. Так говорю, є ж і друге указання, що малий і середній бізнес зараз не провірять. Це лично вас не касається. Нам поступило указання, лічно вас провірить. Понятно, говорю. Ви провірите і будете що-то шукати, до чого придратись.
Втім, акція все-таки змусила сільську раду відреагувати на рішення суду. І вона 2 вересня усім 14 сільчанам, чиї права на пай визнано в судовому порядку, запропонувала по 1,5 гектара землі. Щоправда, це більш ніж вдвічі менше від паю, який їм належиться. Це землі старого саду і частина паїв знаходиться на болотах. Що стосується решти працівників, то їм відмовлено у земельних паях. Їм доведеться проходити свій шлях боротьби через суди. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Вже майже 3 роки триває судовий процес між Національним університетом імені Тараса Шевченка і студенткою Національного університету Києво-Могилянська академія Світланою Бабак. Світлана закінчила 167-му Київську гімназію із золотою медаллю, а також стала переможницею 4-го етапу Всеукраїнської олімпіади з німецької мови, що давало їй право стати студенткою Київського національного університету без вступних випробувань. Саме такий зміст 19-го пункту наказу Міністерства освіти і науки про затвердження умов прийому до вищих навчальних закладів від 19 лютого 2001 року. Однак університет дотримувався іншої думки і відмовив Світлані Бабак у зарахуванні до цього навчального закладу. Тарас Марусик знає більше про цю справу.
Світлана Бабак та її батько Віталій, представник позивача, звернулися в Шевченківський районний суд із позовом визнати дії відповідача університету неправомірними і стягнути на користь позивачки 35 тисяч гривень моральної шкоди та 1110 гривень відшкодування матеріальних збитків. Після того, як перша судова інстанція відмовила в задоволенні позову, родина Бабаків звернулася зі скаргою в апеляційний суд Києва. Останній задовольнив позов Світлани Бабак частково, визнавши дії університету неправомірними, але не ухваливши стягнути з відповідача матеріальну і моральну шкоду. Далі обидві сторони, позивач і відповідач, подали касаційні скарги на рішення апеляційного суду. Позивач вимагав стягнення матеріальної і моральної шкоди, а відповідач не погоджувався з тим, що його дії були неправомірними. Судова палата у цивільних справах Верховного суду України у складі 17 суддів відхилила позов Світлани Бабак і задовольнила касаційну скаргу університету. Віталій Бабак, представник позивача.
Ухвала Верховного суду, на погляд багатьох юристів, незаконна. Річ у тому, що Верховний суд закидає апеляційному суду саме те, що апеляційний суд мав робити по закону. Саме рішення палати Верховного суду протирічить рішенню пленуму Верховного суду.
Віталій Бабак звинувачує також Верховний суд України у небажанні з'ясувати нові обставини справи, зокрема, неправомірне знищення документів університетом.
Університет знищив документи раніше зазначеного терміну, і взагалі це можна вже до прокуратури подавати за це. При розгляді справи ми зажадали, щоб університет надав первинні документи, а відповідач сказав, тобто збрехав, так якщо казати, що вони вже знищені влітку 2002 року, хоча за законом вони повинні були зберігатися до січня 2003 року. Коли університет надав довідку, що вони знищені, там стоїть дата 25 жовтня, тобто він брехав у суді, і суд не вимагав у нього цих документів.
Своїми думками про українську судову систему з огляду на трирічний досвід поділилася позивачка Світлана Бабак.
Судова система, про неї в мене таке повне враження, що вона цілком одностороння. Тобто, надаєш докази, надаєш документи. З тої сторони рішення буде таке, яке захочеться їм.
А тим часом родина Бабаків готує скаргу в Європейський суд з прав людини. І на закінчення. Нещодавно газета «Дзеркало тижня» повідомила, що переможець міжнародної олімпіади з математики не зміг вступити в університет без допомоги впливових осіб. А буквально днями президент України Леонід Кучма нагородив ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, героя України Віктора Скопенка, орденом князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Допомогти ув'язненим жінкам, які готуються вийти з колонії на волю, захистити свої права у тюрмі – така мета нового міжнародного проєкту, який здійснює громадська організація «Жіночий консорціум України». Про проблеми жінок, які опинилися у в'язниці, нашій кореспонденті Богдані Костюк розповіде директорка цієї організації Руслана Безпальча.
Наша була ідея в тому, щоб стати отут посередині, щоб по цілій Україні, по-перше, знайти всі ті розрізнені організації, які допомагають жінкам, які виходять. По-друге, точно установити всі ті види допомоги, які надає наша держава, і звести все це докупи. Чи ж в нас є такий величезний потенціал, як релігійні структури, які теж допомагають. Є релігійна організація, яка підходить, каже, ми будемо надавати притулок. Є інша організація, яка каже, ось, ми будемо допомагати їжею чи харчуванням. В цьому проєкті ми вирішили війти в колонію на самому останньому етапі. Коли людина звільняється, вона має такий трьохмісячний термін, підготовчий термін до волі. І ми підготували групу тренерок, які прийшли у три колонії – Луганську, Тернопільську і Уманську. Вони сіли до цих дівчат, і вони з ними працювали. Я хочу сказати, досить успішно працювали.
Чи можете ви окреслити головні проблеми, з якими зіткаються ув'язнені жінки та жінки, котрі звільняються?
Після взяття під варту жінка місяцями сидять в тюрмі. Вони не знають нічого про близьких. Для жінки це загрозливо, тому що для них є дуже значимим спілкування з дітьми. Вони дуже переживають за твоїх старих батьків. Вона вже відсиділа декілька років. Ми кажемо, що тобі потрібно? Я буду виходити. Дізнайтесь, де моя дитина? Ми вважаємо, що жінки повинні мати право спілкуватися. В Україні, знову ж таки, суддя, як правило, підтримують покарання, які пропонують прокурори. Суддя повинен знати, які наслідки будуть цього покарання для всього нашого суспільства, для цієї жінки. І тому, по-перше, потрібні громадські захисниці. Наші слідчі не розуміють специфіку вчинення злочину жінками. Ми хочемо для них провести заняття і пояснити їм це. І я хочу сказати про суспільні наслідки. Кожного року із тюрем виходить 5 тисяч жінок. І це 5000 загублених життів. Внаслідок особливості жінки, навіть ненадовго попадаючи в тюрму, вони ламаються страшно. І вони втрачають своє жіноче істинство. Вони потім не виходять заміж, не народжують дітей. В основному це жінки достатньо молоді, це жінки репродуктивного віку. І от уяви собі, кожного року з України мінус 5000 цих молодих жінок, мінус 5-10 тисяч цих ненароджених дітей. Це вже багато чи мало? Це вже невелике містечко.
Це була директорка жіночого консорціуму України Руслана Безпальча. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Це була програма «Права людини. Українська реальність», яку для вас уклала та провела Надія Шерстюк. Я з вами прощаюся до четверга, а програму Української служби Радіо Свобода тривають далі.